Jeg heter Heidi Skutleberg-Vik, og jeg jobber som kreftsykepleier og veileder på Akershus Universitetssykehus. Jeg har vært så heldig å få oppleve utrolig mange gode møter med andre mennesker. Er det noe jeg virkelig brenner for, så er det at alle som ser andre, selv må våge å bli sett. I hele hjertet ønsker jeg å finne ut av hva er det som skal til for å skape de gode menneskemøtene. I dag så skal vi snakke om noe som er veldig, veldig spennende, og som egentlig gjelder oss alle, i stor eller mindre grad. I dag så skal vi snakke om rus. Med meg i studio i dag så har jeg altså fra avdeling rus og avhengighet, så har jeg to gjester. Det er Geir Ebbestad og Gunn Eva Bekken. Velkommen hit begge to.
Tusen takk.
Tusen takk.
Dere jobber her på AUS i noe som heter en avdeling som heter ARA. Vi kaller det ARA. Du, Geir, du er avdelingsleder.
Det stemmer. Ja. Jeg har vært siden 2014.
Ja. Og du er psykiater, lege og psykiater.
Lege og psykiater, ja.
Og du, sier du Gunn Eva eller Gunn? Ja,
Gunn Eva.
Gunn Eva, ja. Du er sosionom i utgangspunktet. Og så
klinisk sosionom med litt videreutdanninger her og der. Ja. Og jobber nå på avdeling rusavhengighet Groruddalen poliklinikk. Ja. Så vi har opptaksområdet Grorud, Stovner, Alna og Nittedal kommune.
Ja.
Der har jeg vært siden 2006. Ja. Men totalt 30 år da, dessverre. Ja. Etter hvert, eller det er veldig mange år, i rusfeltet.
I rusfeltet. Mm. Er det spennende?
Vet du, det er veldig spennende.
Ja.
Ja. Og som vi var litt innom tidligere også, når vi diskuterer liksom hvor har vi kommet og hvor har vi vært. Ja. Så alle disse rusreformene, og, det har vært veldig, en veldig spennende faglig reise.
Ja, det vil jeg tro.
Ja.
Vi skal jo komme inn på veldig mange temaer. Det er så masse som er spennende rundt dette her med rus. Men det er jo litt moro, jeg må bare si det, at det er jo litt... Tidligere så var det liksom bare en del av psykiatrien, dette tilbudet. Og Geir, nå har det liksom blitt en... Nå har det mye større respekt som eget fagfelt. Si litt om det.
Dette er tilbake fra rusreformen i 2004, ja. hvor det ble, si det sånn, politisk bestemt at rus, avhengighet, skulle defineres inn som sykdom, og hvor dette da ble en del av spesialisthelsetjenesten. I tillegg til de kommunale aktørene, private, ideelle organisasjonene som alltid har vært i fagområdet.
Ja.
Så derfra og frem til i dag, det er jo som Gunn Eva sier, det har skjedd mye. Jeg tror ikke det er feil å si at i 2004, da dette ble en del av spesialisthelsetjenesten, så var entusiasmen den viljen til å jobbe med denne problematikken var stor hos de som jobbet i feltet. Og så er det nok sånn at kunnskapsmengden om hva som virker, ikke virker og så videre, ikke nødvendigvis var like stor.
Nei.
Men der har det skjedd mye. Det er mye forskning etter hvert innenfor rusområdet. Nei. Vi begynner å vite mye mer om hva som virker. Og i tillegg så er det også, synes jeg i hvert fall, vært en politisk interesse rundt fagområdet som har gjort at man har vektlagt for eksempel faglige retningslinjer, veiledere i mye større grad enn før. Så jeg tenker at man er fortsatt et ungt fagfelt, mye som gjenstår, men man er definitivt på riktig vei.
Hjelper dere mange?
Ja, det tror jeg vi gjør. Altså, hjelper er ikke alltid nødvendigvis at man blir helt rusfri.
Nei.
Og er i full jobb og lever av fire i livet, men vi når mange.
Si.
Ja. Hva sa du?
Jeg håper akkurat du skulle si akkurat det.
Ja. Men til det Geir sier, da, så er det... Altså, vi ble et fagområde som heter tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Mm.
Og det jo kanskje litt pussig. Mm. Men det handlet jo om at disse våre pasienter da, ofte hadde veldig sammensatte problemer.
Mm.
Så man hadde behov for både det sosialfaglige blikket, det medisinskfaglige blikket og psykologfaglige blikket. Så det var veldig spennende. Og jeg tenker nok at det var mye godt arbeid som ble gjort i gamle dager, hvis jeg skal kalle det det. Men jeg tror det var en voldsom kvalitetsheving at våre pasienter fikk pasientrettigheter.
Ja. Hadde de ikke det?
De hadde ikke det, vet du. Virkelig onde, fæle gamle dager. Kan jeg fortelle om det?
Ja, det synes jeg. Fordi dette med rus har jo vært, det jo så masse skam.
Fryktelig mye skam.
Som knyttet til det.
Ja. Og det går sikkert tilbake helt til disse arbeidsleirene i gamle dager, løsgjengeloven og så videre og så videre. Men selv inn på 80- og 90-tallet så drev vi jo og testet motivasjon. Altså man skulle på en måte si de riktige tingene før man fikk lov å komme inn i saligheten.
Ja.
Og det var ofte liksom at jeg motivert for et rusfritt liv og jobb og bolig. Det var den type ting. Og så vet vi jo nå at motivasjon er jo noe, man er alltid motivert for noe. Mm. En rusavhengig er veldig motivert for å få den neste dosen, for det trenger man for å kunne eksistere. Ja. Det er jo det som er avhengighet. Mens ja, vi har fått andre måter å jobbe med det på. Det en mer sånn verdighet, tenker jeg, knyttet til det å få hjelp i rusfeltet nå. Men vi har en jobb å gjøre videre også.
Mm. Jeg tenker det du sier der med verdighet, hvor viktig det som et element i dette med rusbehandling. Fordi, altså, når man frisk? Mm. Ja. Man frisk når man rusfri? Eller man frisk når man har et mer å få lov til å leve og får anledning til å leve et mer anstendig, kall det det, liv? Og jeg tror at mye av den der diskusjonen rundt rus, rusbehandling og så videre, det der moralistiske i oss, det kommer inn, så enten så du rusfri og har en da fire hjem og full pakke, eller så du ikke frisk, og da du rusmisbruker. Jeg tenker det grader her, altså det der å kunne få lov til å bli, altså gitt muligheten til å være frisk nok til å leve et liv, hvor du kan leve anstendig, ha et noenlunde godt liv på egne premisser.
Ha livskvalitet utifra hva du selv definerer det innenfor.
For eksempel, og at det må være noe man bestemmer selv.
Hvem er det som faktisk bestemmer om man frisk? Altså, er det doktoren, er det behandleren, er det pasienten? Hvordan ser man på det?
Man, altså frisk er jo et vidt begrep, tenker jeg, men det jo pasienten i samarbeid med sine mennesker rundt seg, om det førstelinje eller oss eller sånn, som sier at ok, her kan jeg ha det fint.
Ja.
Dette er fint for meg, altså det lite skade for meg, det lite skade for samfunnet, og jeg kan leve et verdig liv her.
Ja. Pårørende med i denne jobben her?
Vi ønsker pårørende med, veldig. Og det jo også noe som har kommet mer de siste årene, synes jeg. Men vi, som en del av pakkeforløpene da, som har kommet innenfor rus også, så det sånn at vi gir de veldig raskt, altså henvisningen kommer, de får et veldig raskt tilbud, og da blir de tatt imot av en tverrfaglig gruppe, gjerne noen fagpersoner som har jobbet lenge med dette og som har litt sånn mengdetrening. Og da blir det tatt inn til en basiskartlegging hvor vi veldig tydelige på at dette ditt rom. Her kan du ha med deg hvem du vil, og vi ønsker pårørende veldig velkommen.
Mm.
Og noen ganger så trenger pårørende et tilbud for seg, og det får de også.
Ja, så bra.
Ja. Så, og disse basiskartleggingene gjør jo, altså jo veldig gull.
Mm.
Det mye, mye man kan si om pakkeforløp, nå skal jeg ikke si så mye om det, men dette var en veldig fin konsekvens av det, at pasientene fikk et så raskt tilbud, Og de kommer og de får informasjon, og vi får informasjon, og vi finner ut av veien videre sammen. Mm. Og så enten så blir de da, går de videre til en av behandlerne, eller kanskje det sånn at de trenger opp et omsorgsnivå om å henvises til døgn. Mm. Eller kanskje det sånn at pasienten sier at jeg tror ikke jeg klar. Jeg må få være i fred litt til.
Mm. 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 Jeg har lyst til å skryte litt av dere som behandler i systemet, Gunneva, fordi pakkeforløp det er en logistikkforbedring. Altså man har satt inn noen målepunkter, ting man ønsker skal være gjort. For eksempel utredning, behandlingsplan, evalueringer, og så videre. Og så har dere, tenker jeg, dere som er spesielt de polikliniske behandlerne i ARA, dere har tatt den ballen og utformet dette med pakkeforløp innenfor ARA-AHUS-modellen. Altså dere gir ikke avslag til noen, med mindre henvisningen er helt åpenbart feilsendt, da. Så får alle pasientene komme til.
Så fint.
Og så får de en basiskartlegging, som du sier, og da blir man enige om videre behandling hos oss er riktig eller ikke. Og pasientene virker jo kjempefornøyd med dette her. Mm. I tillegg til at alle kommer til, så har vi nesten ikke ventetid på disse basiskartleggingsteamene. Vi har liksom under 20 dager, og det inkluderer de pasientene som ikke kunne møte opp de som ønsket å utsette timene sine. Mm.
Og dette er alt fra alkoholisme til narkomane, altså alle typer rus, ikke sant?
Ja, andre avhengigheter.
15 år til 90.
Ja. Hva slags andre avhengighetsområder er det?
Ja, jo, altså spill jobber vi jo med, og det er nesten vanskelig å si ord, men gaming, det er jeg er blitt så gammelt, det var ikke sånn jeg var om, men gaming er jo også en utfordring som for veldig mange unge faktisk er et kjempeproblem. De faller ut av en del sosiale settinger fordi at de sitter på skole, de henger på nettet og bruker tiden sin på det, og det er klart at sånn i et lengre perspektiv, Så er jo ikke det nødvendigvis noe som fremmer en god utvikling for en ungdom.
Så har vi jo også anabole androgene steroider.
Ja.
Som egentlig har vi veldig få henvisninger på det, tror jeg, men vi spør om det. Mm. Det er litt sånn fint med disse basiskartleggingene, vi spør om alt mellom himmel og jord på en veldig respektfull måte.
Ja.
Og tilbakemeldingene er nesten unisont at det var så deilig å bli møtt uten fordommer og moralisme.
Og, ja, så bra.
Ja.
Fordi det er jo en av tingene jeg lurer litt på når pasientene kommer, om de tør å innrømme, liksom.
Altså, den terskelen har de gjerne gått over før de kommer til oss, fordi vi er rus og avhengighet.
Mm.
Sånn at de har snakket med noen som har valgt å henvise dem til oss.
Mm.
Så da har det vært et tema.
Ja.
Men det kan godt være at det er en ungdom som er henvist av barnevernet, for eksempel, med litt sånn at enten så går du til samtale på ARA, eller så blir det institusjon og tvang.
Ja.
Men det kan også være en eldre herremann som har blitt sendt av kona, fordi nå orker ikke hun mer.
Mm.
Eller det er en fastlege som sier at nå tar de forskrivningsretten min hvis jeg fortsetter å skrive ut disse medisinene til deg, fru Hansen.
Men jeg har lyst til å komme litt inn på den siste gruppa du nevner, de som kommer fordi noen andre mener at de trenger det. Og de har det nok verre med tanke på det å være åpne på problemene sine. Men igjen så tenker jeg, dere er jo så flinke, dere som sitter og jobber med disse, dere dere får et samarbeid også med de pasientene veldig ofte. Og det er, jeg tenker det er noe av det som skiller, eller det har jeg tenkt på i hvert fall, som bare sitter med administrative oppgaver, noe av det som skiller våre behandlere fra andre fagpersoner i helsevesenet, det er en raushet og overfor denne pasientgruppa, og en respekt
så flott.
Som gjør at de tør og være til stede I timene våre. Mm. Og det må dere ta med dere.
Tusen takk. Det nydelige ord fra sjefen.
Ja. Det veldig bra. Men jeg tenker
det at det å ha en ikke dømmende holdning til, til de vi jobber med, det jo alfa og omega for å nå frem.
Det veldig, veldig riktig. Men jeg tenker også at som jeg sa sånn innledningsvis, da, vi mennesker vi alltid motivert for noe. Det kanskje ikke alltid det som du og jeg vil at vi, skal, vi pasientene skal være motivert for. Men det har jo blitt utviklet metoder og tilnærminger som, som gjør det mulig da, å møte fru Hansen I hennes fortvilelse og frykt over å miste medisinene sine, fordi at nå fastlegen redd.
Ja.
Og ha det som utgangspunkt for jobben videre. Mm. Altså, eller han som sendt av kona, som ellers har trua med å gå.
Mm.
At vi starter med, liksom, hvordan kan vi hjelpe deg? Ønsker du å beholde kona? Liksom? Så hvordan skal vi gå frem for å få til det målet?
Ja.
Ikke sant? Altså, starte der pasienten her. Mm. Ikke forvente at... Som I gamle dager, da, nå var det ikke unisont sånn heller, men at, at noen kommer og klar for handling. Mange det. Mange kommer og har et mål og skal bare ha hjelp til å komme dit.
Mm.
Men vi må starte der pasienten her. Mm. Og heldigvis det rom for det.
Mm. Ja, så bra. For en ting nå at de skal ha mål om å komme dit og greier å komme over en avrusning for eksempel. Mm. Men så det jo noe med å kunne greie å stå I det da. Mm. Fordi det vel neste ledd I behandlingskjeden.
Og det litt, litt det som vi snakket om før sending, at det å våkne opp uten rus,
ja.
Og kjenne på all skammen, alle nederlagene, kjenne på alle ubearbeidede følelser, hvis man har en, hva som vi kalte en klassisk rusutvikling da, fra 13-14 års alder, ikke sant?
Mm.
Og takk og håndtere tanker og følelser som så overveldende og smertefulle, at det nesten utholdelig.
Mm.
Så man, jeg nevnte det litt for Geir I sted også, at man liksom begynner med å introdusere at vi kan hjelpe deg, vi har noen behandlingsmåter som faktisk kan hjelpe deg å håndtere det, men vi må gå den veien og den tiden det tar.
Ja.
Men det du sier der tenker jeg, veldig viktig. Altså, hvis du nevnte det med avrusning og videre behandling, og det to forskjellige ting. De aller, aller fleste av våre pasienter har vært gjennom opp til flere avrusninger. Det får de til. De klarer det.
Ja.
Det en kort, intensiv periode med mye ubehag, men det klarer de.
Mm.
Men så skal de leve et liv etterpå med for eksempel traumer, veldig dårlige utgangspunkt fra de var bitte små, så skal de leve et liv videre hvor det, den fortiden skal være med de. Og den fortiden skal de klare å håndtere på annen måte enn gjennom rusing.
Ja.
Mm.
Da blir det vanskelig.
Og da kreves det mye av dere.
Da kreves det mye, men jeg tenker det
nesten si det sånn, jeg unnskyld til å avbryte, men jeg vil nesten si det sånn. Det krever ekstremt mye av pasientene.
Ja. Det gjør det, absolutt. Og vi må orke det, tenker jeg. Altså, og det er en bredde I denne pasientgruppa som helt fantastisk. Altså, det aldri en kjedelig dag på jobb. Men det som jeg tror vi har blitt litt bedre på med årene, da, å legge realistiske behandlingsforløp. Det ikke sånn at, jeg tror ikke majoriteten av våre pasienter har vært innom avrusning nødvendigvis.
Nei.
Majoriteten bruker hasj, alkohol, legemidler. Veldig ofte så handler det om å trappe ned eller justere litt for noen andre. Alkohol jo den mest skadelige rusgiften vi har, ikke sant? Sånn at det å avruse noen gjør dem sårbare på en måte.
Ja.
Ikke bare emosjonelt, men også fysiologisk. Altså avruse en som på intravenøs opiat- eller heroinavhengighet vil være ekstremt sårbar for overdose, fordi at toleransen går ned.
Ja.
Ikke sant? Så om de har utviklet en toleranse, så tar de samme dose når de kommer ut, så dør de av overdose. Og det samme I forhold til alkohol, at det krevende for organismen å gå gjennom en avrusning.
Ja.
Men det må jeg også si at vi blitt gode på avrusning. I hine håret dager så var det cold turkey, og så kunne du få en Pinex Ja. Hvis du ba veldig pent. Ja, sånn at avrusning ikke hva det var. Man hjelper folk så de får sove og får i seg væske og
ja.
Ja, medisinsk nedtrapping. Og,
det litt mer humant.
Det mer humant.
Men dere, vi må litt tilbake til starten, eller sånn, starten er noe start. Helt fra tidens morgen så vet vi at mennesket har ruset seg. Om det var sopper eller hva det har vært, ikke sant? Altså i alle år så har det vært noe rus. Og det blir ofte forbundet med at man slapper av, det hyggelig lag. Noen bruker, mange sier at de blir mer kreative av det. Altså det er mange sånne positive assosiasjoner ved rus. Hvorfor ruser vi oss? Sånn sett fra dere fagfolk sin side.
Jeg tror du inne på mye av det allerede i innledningen din nå. Ja. Altså, dette har noen åpenbart positive sider. Og alt fra, som du sier, dette med å senke skuldrene, slappe av, det å bli mer utadvendt i sosiale lag, hvor det forventes at du skal være deltagende, mer utadvendt, ekstrovert, og så videre. Regulering av følelser. Følelser kan mange ganger være slitsomt, og spesielt når det blir mye følelser og kraftige følelser, så er det slitsomt, det er smertefullt. Så jeg tror alle disse tingene er en del av det med helt vanlig normal rusbruk som går over til en skadelig rusbruk og til avhengighet. Og det som er litt noe av det som er ille er jo at når du da i tillegg til at du for eksempel har en traumebakgrunn, masse følelser du sliter med, en oppvekst som ikke har vært noe i nærheten av god, og så videre, så demper du det i en periode med bruk av rusmidler.
Ja.
Du har masse positive effekter, du fungerer bedre. På et eller annet tidspunkt så blir du innhentet av en fysisk avhengighet til rusmidlene som kommer på som et tilleggsproblem.
Ja.
Og på et eller annet tidspunkt da, så vil jo også de negative konsekvensene av rusingen i hvert fall tidvis overskride og overstige de positive. Og da begynner man jo å merke rusbruken sin, rusavhengigheten sin.
Ja. Når er det avhengighet?
Det er når det er enkelt, kan vi kalle det tvangsmessig bruk, når man prioriterer å skaffe neste dose foran nesten alt annet.
Ja.
I ekstreme tilfeller foran barn, bestemor, ja, alt. Ja. Du er avhengig, det er...
Så kroppen din reagerer, hvis du ikke får det, så reagerer kroppen fysisk, for eksempel.
Ja.
Med alkohol vil det være veldig farlig, altså faren for å gå i delir. Vi sier jo til alkoholavhengige pasienter som klarer å komme til oss at du må ikke bråslutte å drikke.
Nei.
Det er farlig.
Ja, og det er en av grunnene til at også vinmonopolene holdt åpent.
Ja.
Det har blitt holdt åpent nå i denne tida.
Litt pussig kanskje.
Ja, der er det nok mange forskjellige varianter av det. Men det er jo litt fascinerende når du først tar det opp. Altså at noe av det som gjør at mennesker velger å krysse kommunegrenser fra et sted hvor det er lite eller mye smitte og over i nabokommunen, det er altså å få lov til å handle på polet. Ja, jeg har tenkt noen ganger at er det mulig? Men det er det altså.
Men jeg har bare lyst til å si til det spørsmålet ditt knyttet til altså, rus har hatt en attraksjon for mennesker gjennom så lenge vi vet om. Men, og så er det sånn, vet vi, at ungdom eksperimenterer med det som er tilgjengelig der hvor de bor, der hvor de vokser opp.
Ja.
Og sånn har det vært veldig, veldig lenge. Før var det mer alkohol, nå er det mange former for rusmidler. Og vi ser kanskje at ungdom på Oslo Vest ruser seg mer enn ungdom på Oslo Øst. Men
fordi det er mer tilgjengelig, eller det er hvorfor?
Fordi de...
Er sosialt innenfor?
Det er sosialt innenfor.
Er det amfetaminer og kokainer og sånn?
Det er hasj og alkohol primært, men det er også mye kokain.
Ja.
Men så det sånn da at bare en bitteliten gruppe går videre og utvikler et problematisk bruk. Man kan jo pådra seg mye etter et kortvarig bruk også, altså at man gjør ting man angrer veldig på senere.
Ja, ja.
Men det bare, jeg husker ikke hva tallet med 0,3% eller noe. Så da kan man jo tenke da at den gruppa som går videre og utvikler et skadelig bruk eller mer tvangsmessig bruk, at de kjenner da at denne rusen gjør noe for dem, som Geir var inne på, i deres husholdning. Altså det demper disse følelsene, eller tankene, eller påkjenningene. Men så har du jo mer alkohol, da, som er det største problemet.
Ja.
Og gjerne...
Har det problemet blitt større? Fordi vi drikker jo mer generelt, nordmann drikker mer i dag enn bare for 5-10 år siden. Er det sånn at dere tenker at det fare på ferde med oss?
Jeg tenker det, altså. Jeg tenker at vi står foran, en ting at vi står foran en eldrebølge. Altså, det blir stadig flere eldre, stadig flere mennesker over til 60 år. Og så kommer de inn i den alderdommen med et liv hvor alkoholforbruk har gradvis blitt høyere og høyere og høyere i Norge. Og med høyere forbruk så kommer det også mer skader. Altså, dette er helt logiske konsekvenser. Så tenker jeg at noen av disse med litt for høyt alkoholforbruk, når de går over i pensjonisttilværelsen, ikke har noe annet å ta seg til, så tror jeg at vi vil komme til å se en stadig økende, altså et økende forbruk av alkohol, ikke bare fredager og lørdager, men også gjennom uka for øvrig. Så jeg er bekymret for den utviklingen. Og så er vi ikke så gode på å oppdage det heller.
Ja.
Altså det er ganske mange eldre med et altfor høyt forbruk av alkohol som burde vært fanget opp og kunne vært fanget opp på et tidligere tidspunkt.
Hva er et for høyt forbruk?
Ja, der det artig å prøve å sette noen grenser. Det kommer jo an på hvor frisk man er, men jeg tror ikke man skal gå inn på det. Verdens helseorganisasjon har sagt noe om at kvinner over 65 ikke bør drikke mer enn 9 enheter alkohol per uke. Men det kommer an på hvem man er.
Ja.
Ikke sant? Altså, som Geir sier, alkoholforbruket er økende. Og det øker mest blant kvinner,
og vi
tåler det minst. Mm. Ja, vi har fått, altså de som nå rundt 70, de er 68-generasjonen.
Ja.
Mange av dem har høyere utdanning, de har kontinentale drikkevaner, og kanskje litt mer sånn liberalt syn på ting og tang. Og da kan man fort komme i en situasjon hvor, som Geir var inne på i sted, altså når er det et problem, og når er det hygge? Det er når man drikker så mye at man havner på en somatisk avdeling på sykehuset, for eksempel. Mm. Eller voksne barn begynner å reagere på at, oi, nå drikker du litt mye.
Ja.
Ja.
Akkurat.
Men
hva er det som gjør at det er mest kvinner som...
Men det er ikke mest kvinner.
Eller det er flere kvinner som drikker noe enn før?
Det er økende i befolkningen generelt, men det øker mest blant kvinner, men fortsatt så er det menn som drikker mest.
Ja, ok.
Ja. Men jeg tror vi ser en ny gruppe som kommer nå, og jeg tenker at for dem er det ekstra vanskelig å søke hjelp. Vi har noen få erfaring med det. Ikke mange, men det er noen få som kommer inn, som har, som Geir sier, høyere utdanning, de har vært i jobb, er kanskje blitt 70-71 pluss, og så er de blitt pensjonister, og så er det liksom, ja, hva nå liksom? Hva skal jeg gjøre med resten av dette livet? Og så blir de kanskje henvist av fastlegen da, etter trykk fra voksne barn, og den skammen de kommer med, den er stor og svart, altså. Det er kanskje sånn trippelskam, da. Både at de er kvinner og mødre og har et rusproblem.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Men vi ønsker å nå dem, og det har jo vært et tema i nyhetene i det siste også. Det var en konferanse her på AUS på fredag også, som hadde eldre og helse som tema. Og de en prioritert gruppe for oss.
Mm. Det litt interessant, Gunneva, fordi da du satt og jobbet med materialet til denne konferansen, så skulle vi jo se nettopp litt på det her med kvinner, gjerne litt opp i årene og med for høyt alkoholforbruk. Det var veldig få pasienter i systemet vårt med den type problematikk. Og det, jeg tenker jo at det handler veldig mye om det du sier, denne skammen, alt dette fornedrende, både det med å være kvinne, mor, bestemor, omsorgsperson, og ikke på sett og vis takle livet.
Ikke sant, så tror jeg det handler litt om oss også. Som jeg spurte Geir i sted, liksom, hvor mange eldre kvinner spurte du om drakk for mye når du jobbet som fastlege? Jeg har aldri spurt av fastlegen min.
Nei.
Nei, men det jeg tenker at vi altså det noe her, jeg vil ikke kalle det moralisme, men det noe sånn, det noe skambelagt, man, jeg vet ikke om man ønsker å beskytte pasientene mot seg selv, eller om det doktoren som ønsker å beskytte seg selv, det vet jeg ikke, men det som du sier, vi synes det vanskelig å spørre om alkoholbruk generelt, røyking spør man om. Alkoholbruk spør man mye mindre om, og gjerne litt overfladisk. Synes du at du drikker for mye? Nei, det var bra.
Ja.
Og så stopper man der. Vi vet jo at av gjenganger, altså folk som kommer inn på somatisk akuttmottak, repeterende ganger i løpet av et år, veldig ofte med type brystsmerter eller andre litt sånn, kanskje litt mer diffuse symptomer. Veldig mange av de har et for høyt alkoholforbruk.
Ja, gjerne kombinert med legemidler.
Ja, og veldig få av de blir spurt.
Ja, tenk på det.
Så der har vi noe å gå på, tenker jeg.
Og så det jo noe, jeg som jobber mye med kommunikasjon, da, tenker jeg, det jo også da, hvordan blir man, hvis man spør, da, hvordan spør man i forhold til å få et ærlig svar? Og det vel det dere jobber mye med i poliklinikkene.
Det handler om å være ærbødig, rett og slett. Men som jeg også sa, altså, når de har kommet til oss, så har de tråkket over noen terskler. Da er du henvist. Noen har snakket med deg om det før du kom. Men altså det få kvinner, det helt riktig, i godt voksen alder. Men når de kommer, i hvert fall noen av dem, så det veldig spennende. Og så det mange som, eller ikke mange, men det noen som blir henvist av sine pårørende, av fastlegen, som litt redd for han har skrevet ut mye over lang, lang tid. Og som egentlig ikke ønsker noen behandling, som ikke ønsker å gjøre noen endringer, og det skal vi heller ikke tvinge dem til.
Nei.
Eller at de skal få hjelp i andre deler av behandlingsapparatet.
Men akkurat den respekten som jeg oppfatter at veldig mange av de aller fleste behandlerne i vårt system har med seg, det jo nettopp den som gjør at fra å komme inn med kanskje litt vikarierende motiver, det noen andre som ønsket at du skulle inn på denne timen mer enn deg selv, så klarer dere veldig ofte å få snudd pasienten til også å innse at jeg trenger noe hjelp. Det noe med å ha med seg, tenker jeg, sånn som dere har, en forståelse for og en sånn genuin respekt for at livet inneholder noe mer enn bare høydepunktene. Det tenker jeg jeg mener jeg blir så imponert over hvordan dere klarer å stå i det, og jeg tenker jo av og til sånn at hvis det noe dere kunne lært bort til en del fastleger og en del andre i helsevesenet, så det nettopp denne respekten og denne rausheten.
Og det har du all verdens muligheter her nå, opp I neva. Mm-hmm. Okay. Hvor kommer den fra, denne rausheten og respekten? Hva den? Hvordan ja, hva viser du den?
Hva den? En genuin interesse for mennesker. Mm. Mennesker I ofte håpløse situasjoner. Og en, nå jeg, som vi pleier å fleipe litt med, tvangspositiv. Altså, det veldig lett å begeistre. og ha håp. Altså, jeg vet ikke om det håper å si etisk helt på, og politisk korrekt, men jeg fortalte Geir I sted om noen av mine damer, som har, av mine pasienter, som har gått vasaloppet, pleier jeg å si. Ja. Det langt og smertefullt. Som kom inn da jeg var I en annen del av rusfeltet, kanskje på en akutt institusjon eller lignende. Mm. Og nesten så ut som noe katta hadde dratt inn. Mm. Altså med panna I bordet, med kondomene tytene ut av lommene, så kan man tenke der og da at ok, dette går jo ikke.
Mm.
Men så kommer dette mennesket da, av en eller annen grunn til deg. Og så tenker man, hva kan vi jobbe med her? Hva kan vi jobbe med? Og så kommer kanskje det mennesket inn på en eller annen behandling, eller hun kommer inn og får legemiddelassistert behandling, mm. så begynner vi der, og så ser du av denne skrøpelige skikkelsen, det reiser seg opp et ungt, flott menneske, som etter mange runder og mye strev, har tatt seg høyere utdanning, har trappet seg av LAR, har omsorg for barna sine, kjører bil, og I jobb, kanskje til med en kollega.
Jeg ble helt rørt, jeg.
Oi! Ja, men det litt det, tenker jeg, at som jeg prøver å formidle til mine yngre kollegaer, jeg snart gått ut på dato, men at det nytter. Det nytter.
Det nytter.
Det nytter. Det tar tid, og det gjør vondt noen ganger, men det nytter. Ble du rørt?
Jeg ble kjemperørt. Jeg synes det så fint.
Ja, okay.
Det noe med det håpet, da.
Ja.
Mm.
Og jeg tenker at det kanskje hjalp I utgangspunktet å være litt naiv, da. Rollo May kaller det å være disiplinert naiv, men det å tenke at så lenge det liv, så det faktisk håp.
Altså. Ja.
Ja. Mm. Det synes jeg jo at man ser noen ganger.
Mm.
Altså fra, som du sier, fra det mest vanskelige utgangspunktene hvor det fryktelig vanskelig å klare å se noe mer enn en uke fram av gangen til det som etter hvert blir veldig fine verdige liv og hvor pasientene som du sier har stått I så mye elendighet over så lang tid og så klarer man allikevel å hente ut noe som Ja, som det I utgangspunktet var fryktelig vanskelig å se at skulle være der.
Mm.
Og så må vi spørre dem.
Mm.
Hva det som virket? Og det sjelden én ting, det sjelden én person. Mm. Det ikke jeg som behandler som har gjort. Men kanskje det å orke å stå ved deres side og tåle de rundene. Mm. Nå snakker vi om en ekstrem gruppe da.
Ja. Jeg vil jo tro at det noen runder, ja, med både ja. Motstand og litt av hvert. Men I forhold til denne gruppen, så det jo noe, du sa det jo selv, det med legemiddelassistert avrustning, og som kort kalt LAR, det har du vært med å starte I Norge.
Mm-hmm.
Det ikke gærent.
Det ikke gærent, det var jo kontroversielt det I sitt tid, ja. Det kom, skal man få statsdop og greier, men det har gått seg godt til.
Mm. Og det er det vi for folk der ute kaller, eller, som vi vet navnet på, liksom metadon, Subutex, altså alle disse typer medisiner, ikke sant?
Mm.
Nå heter det sikkert noe annet.
Det heter mye det også, men vi bruker, det de virkemidlene vi har I tillegg til at det kommer nye preparater på banen.
Ja. Mm. Men det har hjulpet veldig mange.
Det har reddet mange liv.
Ja.
Det må jeg si. Altså, vi snakket litt om det I dag, Geir og jeg, at veien inn var veldig høy terskel inn I LAR, og veldig lav terskel ut. Og nå det høy terskel inn. Man skal på en måte dokumentere opiatavhengighet, for det jo, man opprettholder jo på en måte opiatavhengigheten ved å gi et opiatpreparat for stabilisering, men man anses jo som rusfri.
Mm. Altså, forklar hvordan det virker, altså sånn helt medisinsk.
Banalt, ja. Det når man har brukt et rusmiddel, og i denne forbindelse da opiater over en gitt tid, så skjer det en tilpasning i hjernen.
Ja.
Sånn at hvis du tar vekk det rusmiddelet, så blir det på en måte en deprivasjon, da, da blir det veldig kjipt å være det menneske.
Mm.
Man kjenner på, altså man blir rett og slett veldig deprimert og sårbar.
Mm.
Så når man gir da metadon eller buprenorfin, så kompenserer man på en måte for en neurobiologisk svikt.
Mm.
Og nå bruker vi i større og større grad egentlig buprenorfin-preparater som gir mindre dempende effekt da, enn det metadon gir. Mm. Men man anser jo disse pasientene som rusfrie. De kan kjøre bil, de kan få barn, de kan i grunnen leve som oss andre.
Mm. Mm.
Ja.
Vil du tilføye noe?
Nei, jeg synes det er stiller meg fullt og helt bak det Gunneva sier, så synes jeg det er veldig spennende å ha en i organisasjonen vår som var med å starte dette. Jo, men fordi at dette, det er som du sier, det var kontroversielt, og det er vel ikke feil å si at det fortsatt er kontroversielt. Altså, er det noe behandling innenfor rusfeltet hvor det er en god del sterke meninger for og imot, og hvor denne litt sånn moralistiske biten av oss kommer inn, så er det jo når det gjelder LAR-behandling. Og det er fortsatt de som snakker om statsdop, og, så det er ikke ukontroversielt i dag heller. Men,
og var det 23 år siden det kom? Var det ikke det?
Ja, det startet for så vidt før det, for man startet i forbindelse med HIV-epidemien på 80-90-tallet. Da kom HIV-metadontiltaket, som de kalte det. Og da var jo det egentlig, hva det heter når man skal dø allikevel. Altså, det var lindrende behandling da, for de som var HIV-positive, for den gangen døde man av det.
Ja.
Men så kom jo denne antivirale revolusjonen på 90-tallet, og folk begynte å fortsette å leve.
Mm.
Og så så man jo da hvilke konsekvenser det hadde for denne gruppa. De levde, og de levde ganske godt.
Altså man ser jo nå at nå har vi jo en del pasienter som kan si de er pensjonister i LAR. Altså de lever mye lenger enn de gjorde før. Og det i seg selv sier jo noe om en effekt.
Mm.
Vi vet at når pasienter går av LAR-medisiner, enten frivillig eller at de blir tatt av, så er sannsynligheten for å rett og slett dø av en overdose, den er for høy.
Ja. Ja.
Så
dette har vi først. Pasient som var LAR-pasient, han hadde vært det i 18 år. En eldre herremann som hadde vært heroinmisbruker. Og han hadde barn, en fantastisk datter, som var virkelig greid seg. Men både han og hans kone, da, som var mammaen til denne datteren, de fikk, var noen av de første som fikk LAR-behandling, og greide seg veldig fint på det.
Mm.
Og de fikk tilbake datteren sin, og det ble så fint. Det var en fantastisk historie. Men så kom han jo til det øyeblikket hvor han skulle dø av kreft.
Ja.
Og så skulle han ha... Han trengte jo opioider for smertelindring.
Mm.
Og da kom den problematikken inn. Nå hadde vi heldigvis en lege hos oss som har doktorgrad på området, men det er vanskelig.
Mm.
Det er vanskelig. Ser du mye av det?
Ja, faktisk. Det har ikke så mye i forhold til de gamle medikamentene, altså sånn som metadon. For der, men med vårt nye revolusjonerende, vil jeg si, medikament Buvidal, som er injeksjon av buprenorfin, depot, sånn at man kan sette for en uke eller for en måned av gangen.
Ja.
Så har jeg opplevd ganske nylig faktisk at pasienter som havner i en situasjon hvor de er i en ulykke eller noe alvorlig skjer, at det er plundrete når man kommer på somatisk avdeling og skal ha smertelindring. Da.
Ja.
Fordi denne buvidalen som er buprenorfin, den blokkerer jo. Det kan du sikkert mer om enn meg, Geir, men altså, vi trenger å...
Den blokkerer for opiatene?
Ja.
Så, ja. Blir det det samme da, Geir, som som naltrexonstudie på et vis?
Ja, på et vis. Naltrexon jo et helt nytt preparat. Så, altså det ikke et nytt preparat, men det nytt at man har begynt å forske på og se på effekten av det i innenfor rusområdet. Men det blokkerer effekten av opioider. Mm. Sånn at får du en injeksjon med naltrexon, så får du ikke effekt av opioidene. Du kan røyke det, du kan sette det intravenøst, du kan gjøre hva du vil, men du får altså ingen effekt.
I hodet, på en måte.
Ja, du blir ikke ruset, du får ikke ruseffekten. Og det jo det positive, og for noen det veldig negative med naltrexon.
Ja.
Det jo nettopp det at du blokkerer. Det en del sier at de, ved å få naltrexon, så føler de at de blir, de, altså de ikke lenger slaver av heroin. Det jo ikke noe poeng å skaffe seg den, for om de skaffer seg den og setter den, så virker den jo ikke likevel. Altså, så de får et helt annet, eller mulighet for et helt annet liv. Så ser man at de som har, som det ser ut i hvert fall i dag, da, som har mest nytte av naltrexon, det de som har noen andre rammer rundt seg, for eksempel jobb, bolig, altså som har noe rundt seg, de ser ut som de, har veldig god effekt totalt sett av naltrexon. Men så det noen som opplever at for eksempel da traumer, som vi sier dette med følelser som du skal regulere, i det øyeblikket du setter naltrexon, så mister du muligheten for å dempe følelser med andre stoffer.
Mm.
Og den opplevelsen det mange som gjør at mange rett og slett ikke klarer å være i. For dette en studie, det viktig å påpeke. Dette ikke noe medikament som brukes. Dette en studie for å begynne å nærme seg mulige bruksområder av naltrexon.
Mm.
Men da for noen pasienter så dette, det noen som til og med beskrev det, mener jeg, som en sånn klaustrofobi.
Mm.
Altså de har ingen steder de kan unnslippe. Det fullstendig panikkfølelse, rett og slett fordi at følelsene blir så overveldende, og du får ikke dempa.
Og den virker også sånn at hvis de prøver å drikke alkohol i stedet, så det vil heller ikke gi noe...
Det har, altså nå jo denne studien knyttet til opioider, men den har, naltrexon har også effekt på alkohol, på en del andre rusmidler faktisk, som du også får manglende eller ingen effekt av.
Er det sånn at man kan forstå dette naltrexon-bruken da, at det blir litt sånn det samme som når du gir en alkoholiker, hva heter det?
Antabus.
Antabus? Blir litt samme effekten?
Ja, det man kan godt sammenligne.
Man blir ikke syk om man injiserer heroin som man blir hvis man drikker alkohol på antabus.
Ja.
Men det ingen effekt. Nei. Og veldig mange ønsker å teste det ut. Ja. Så når de har fått den naltrexon, så må de prøve, men så var det var de penger ut av vinduet, liksom.
Ja. Ja. Men da tenker jeg det du sier her om følelsesregulering, da. At når de ikke får hjelp av det de har tydd til i ganske mange år, nå vet dere kanskje ikke, den studien vel ikke helt ferdig, så dere vet vel ikke hvordan det har gått, kanskje. Men jeg tenker, det større selvmordsrate, altså... Hvordan vil dette...
Der har jeg ikke detaljen, og her det mye materiale som ikke gjort opp enda, ja. Sånn at jeg tror man skal være forsiktig med å trekke noen sånne detaljerte konklusjoner rundt det, men så hovedlinjene i det, så tenker man jo at naltrexon i fremtiden kan være et alternativ innenfor rusbehandlingen. Altså, bare som et sånn tenkt scenario, hvis pasienter kommer på en ruspoliklinikk og trenger å få hjelp med traumebearbeiding, men de så ruset, altså de husker jo knapt at hva de har vært gjennom, altså de på en måte litt lite tilgjengelige for behandling som kan gis, så kan man jo tenke seg at den polikliniske behandlingen kombinert med at de går på for eksempel naltrexon kan gi en bedre effekt enn traumebehandling alene. Så her det mange sånne typer av muligheter som gjenstår å se på og sjekke ut videre fremover. Men naltrexon i seg selv nok ikke alene godt nok. det er et supplement til andre, andre behandlinger.
Mm. Så bra. Det er spennende, spennende fagfelt. Veldig spennende.
Dette er jo noe av det. Altså, det har jo ikke, som vi snakker om, LAR-medikamenter og så videre, det har jo ikke skjedd mye på LAR-medikamentfronten siden LAR kom. Altså. Mm. Men dette med naltrekson inn som ett, en mulighet, som et av flere alternativer, det er helt annerledes enn sånn man har brukt LAR-medisiner før. Så det er veldig spennende.
Men også egentlig Buvidal, fordi man har jo tenkt, eller husker vi sa det også i sin tid, at metadon var liksom kjemiske lenker, fordi av hensyn til at det ikke skulle lekke ut på gaten og sånn, så måtte man jo møte opp på dette apoteket, da, eller stedet hver dag og drikke under tilsyn, og så etter hvert fikk man med seg litt. Men allikevel så måtte man ta en medisin hver dag. Ja. Med Buvidal så er det sånn, vi bryter et mønster. Ja, du er frisk. Ja. Du er frisk en hel uke, eller du er frisk en hel måned, og mange av pasientene sier, wow! Da blir man klar for å realisere andre sider av seg selv, tenker jeg.
Ja, så fint. Ja. Så moro å se hvor dere er skikkelig glad i feltet, dere. Det sitter og smiler på de to som snakker om det. Det er veldig gøy.
Vi får håpe det, etter jeg har vært der i 30 år.
Nei, det er et veldig spennende fagfelt og av flere grunner, og det er viktig, det er et viktig fagfelt, ikke minst. Det er mange som det er mange av våre pasienter som lever ganske det vi ville kalt uverdige liv, og det tror jeg mange av de opplever selv også, at og derfor tenker jeg at det å kunne jobbe med det, det å kunne prøve å tilby et alternativ til dette ruslivet da, er veldig viktig. Ja. Så bare av den grunn så synes man jo det er hyggelig å få lov å jobbe i fagfeltet. Men jeg må si personlig synes jeg også at noe av det som er spennende er jo nettopp det at det er så ungt fagfelt. Mm, mm. Og det er fortsatt så store mangler når det gjelder kunnskap og så videre. Så her er det jo bare å leite og leite. Og jeg synes våre pasienter fortjener at vi har den nysgjerrigheten. Mm. Altså at vi ønsker å forbedre resultatene, for å si det sånn. Så det synes jo jeg er en veldig spennende del av det.
Ja. og det er så mye jeg har så lyst til å spørre om, men vi har ikke tid til så veldig mye mer. Koser dere med et glass vin, eller blir dere redd?
Nei, altså gjerne et glass vin, men jeg må si at etter den konferansen jeg var på og faktisk foreleste litt også på fredag, så skjønte jeg at jo eldre man blir, jo mindre poeng er det i å drikke alkohol.
Ja.
Punktum. Ja.
Ferdig.
Ja, sånn at en ting er at kvinner tåler det dårligere. Mm. Vi tåler det dårligere når vi blir eldre. Mm. Det har i grunn ingen positive effekter. Annet enn at vi blir litt svimle kanskje, og at det interagerer med de medisiner vi etter hvert måtte trenge. Mm. Men alkohol har vært en del av de fleste av mine kollegers liv i moderat grad. Mm. Altså, vi kaller det kulturelt bruk.
Ja. Ja.
Men det er jo, det er som sier, det er den negative konsekvensen. Mm. Det med negative konsekvenser sett opp mot de positive, altså gevinstene av det, som du er inne på. De negative konsekvensene blir større, også jo eldre man blir.
Mm. Det gjør det.
Og at det er et poeng i seg selv.
Ja. Det er viktig å ha respekt for det. Mm.
Ja, og så tenker jeg at vi skal ha noen holdninger i forhold til det også, fordi at gamle fru Hansen på 78, kan man fort tenke, kan ikke hun bare få lov å drikke så mye hun orker, hun er jo så gammel, å ta de medisinene. Altså. Men hun har nok veldig mye å vinne på å legge bort alkoholen for å få et bedre liv, bedre kvalitet, mindre angst, mindre depresjon, sove bedre.
Mindre det blir.
Ja, ikke sant? Absolutt. Ja.
Bra. Hvis dere skulle gitt det var jo for så vidt egentlig et godt råd til folket der ute, men hvis dere skulle si noe til lytterne våre der ute rundt dette med rus, noe råd, hva vil dere si?
Ja, det et stort spørsmål.
Det et stort spørsmål.
Jeg tenker at jeg tenker at det veldig vanskelig å gi et råd eller noe som skal gjelde alle. Husk på dette for noe av hva skal jeg si, stigmatiseringen rundt ruspasienter handler jo om at liksom som man snakker om rusgruppa.
Mm.
altså det er omtrent like meningsfullt som å snakke om astmagruppa.
Ja.
Altså dette mennesker med en sykdom. Mm. Og disse menneskene veldig forskjellige.
Mm.
Uansett hva slags undergruppe du refererer til, så dette mennesker med høyst forskjellige utgangspunkt og variasjoner er mange fasettert.
Mm.
Så gi et råd til alle de, vet jeg ikke, noe, så det ut som du kom på noe?
Ja, jeg kom på noe. Altså, en ting jo å ta ansvar for sitt eget forbruk og tenke, liksom, hva har jeg vinne på å dempe det, eller sånn. Men, men det å se sine nære og kjære, og tørre å spørre på en ikke-dømmende måte om, drikker du litt mye nå? Altså, tørre å gjøre det til et tema, kanskje før det blir et stort problem.
Mm. Mm. Bevisstgjøre.
Ja, rett og slett.
Mm. Mm.
Som så mye annet.
Ja.
Spør. Det noe du lurer på? Spør.
Spør, ja.
Ja,
ja det veldig bra.
Mm.
Jeg synes at det så utrolig gode holdninger dere viser i forhold til altså, måten dere snakker om fagfeltet deres og pasientgruppa. Jeg synes det helt forbilledlig. Jeg skulle ønske at alle fagfelt kunne ha samme respekten. Altså. Det noe med at dere sikkert møter så mange liv som så utfordrende og så tøffe at dere har kommet enda lenger under huden. På dere selv kanskje til og med.
Og ja, det sekundærgrensen, ja. Er det ikke det?
Man blir bevisst.
Jo, men så tenker jeg, det jo noe med hva velger man å gjøre når man har blitt stor. Altså, det er noe med at man velger dette fagfeltet, tror jeg, altså, fordi man nettopp har disse holdningene, man har den rausheten, man har man har dette genuint med seg.
Mm.
Og da passer man nok til å jobbe i fagområdet, jobbe med denne type problemer.
Mm.
Så tåler man å stå i det.
Ja, det tenker jeg.
Men, jeg må bare si, når jeg sier tåler å stå i det, jeg skjønner jo at det tidvis ganske krevende og antageligvis ganske belastende også i noen sammenhenger. Men det man tåler det likevel, og det... Ja.
Mm. Det jo også viktig å si da, at det det jo skummelt av mange mennesker på en knivegg der ute, som vi på en måte får et eller annet ansvar for, da, så lenge de pasienter hos oss. Og da det veldig godt å ha ledelse, både lokalt og sentralt, som skjønner hva vi står i.
Ja.
At vi ikke blir redde for å ha folk som pasienter, fordi de kan dø av det.
Ja.
Altså, vi må tørre å prøve å hjelpe oss og de som er virkelig, virkelig leke med døden. Altså.
Ja. For det det de gjør.
Det det de gjør, og da, det tenker jeg fint, Geir. Vi har et lederlag på toppen som står skulder ved oss når det røyner på.
Så fint. Mm. Det har du i hvert fall formidlet, Geir.
Helt
til slutt, dere, vi skal gå raskt inn for landing her, men jeg nysgjerrig på hva Gunn Eva og Geir hadde hatt behov for å høre da de var 18 år.
Ja.
Hva ville du sagt til deg selv, Geir, hvis du hadde hatt muligheten til å gi deg selv et råd?
Jeg tror at i den alderen, 15-16 og de nærmeste årene, så tenker jeg at det handler, og så høres dette mye enklere ut enn det faktisk er. Men jeg tenker det handler veldig mye om å tørre å være den man er. Altså, stå for det man selv er fullt og helt.
Mm.
at den der ekstra selvtilliten som ofte kommer av eller som kommer med rusbruk, mm. den burde man trene seg mer på å klare seg uten. Mm. Lurer jeg på.
Altså, det var veldig godt sagt.
Ja, takk for det. Nei, men jeg tenker det handler noe om selvtillit, eller usikkerhet da, altså usikkerhet i den alderen har alle. Ja. Men jeg tror det er noen som har mindre av den usikkerheten, mm. og noen som har mer. Og jeg har aldri sett noen studie på det, men jeg vil ikke bli forundret hvis de som har mer av den usikkerheten også bruker rusmidler i større grad enn andre.
Ja.
For eksempel. Så, mm. ja.
Tro på deg selv.
Ja, man tror jo ikke på seg selv i den alderen, men man kan trene seg på det kanskje. Mm. Det er mulig.
Veldig bra. Du da, Gunn-Eva?
Nå måtte jeg tenke fort og gælgen mens dere snakket. Jeg synes det var så fint det jeg sa, men jeg har hatt en sånn mødregruppe i LAR, og disse mødrene slet jo veldig med det å skulle være foreldre og bevise at de var gode nok hele tiden. Mm. Og vi landet liksom på da at hva skal liksom målet være? Mm. Og det var ikke, for de følte at de måtte være bedre enn alle andre, fordi de hadde den historien de hadde. Og jeg tror jeg ville sagt til Gunn-Eva, 18 år, det vi ble enige om i den mødregruppa, mm. at du er bra nok.
Mm. Ja.
Du er bra nok.
Så bra, ja. Jeg tror det skal være det siste ordet. Du er bra nok. Tusen hjertelig takk for at dere kom.
Veldig hyggelig å være her.
Vi er invitert, ja. Veldig hyggelig.
Utrolig fint å høre om alt dere står i. Jeg tror neste dere må komme igjen, for det veldig mye å snakke om. Tusen takk for nå.
Helhjertet en podcast fra Kompetansebroen. En digital plattform for samhandling og kompetansedeling i helsetjenesten. Personer som blir omtalt i pasienthistorier enten anonymisert eller har gitt samtykke til deling.